7. La microfon Alexandru Eftode
și Ileana Cercescu.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Cariera sinuoasă a magistratului Ion Muruianu a intrat într-o nouă curbă.
Iurie Leancă declară că Moscova nu ține cont de ancheta moldoveană în cazul tragic de la Vadului Vodă.
Relația Rusiei cu Uniunea Europeană prinde Moldova la mijloc. Tema rubricii Dicționariu European.
Noul guvern social-liberal al României este la câteva săptămâni de a fi, la câteva minute de a fi votat în Parlamentul de la București.
La început ascultați știrile Europei Libere.
Procuratura Generală a solicitat autorităților ruse copia ordonanței prin care a fost încetată urmărirea penală în privința pacificatorului rus, care la 1 ianuarie 2012 a rănit mortal un tânăr de 18 ani la postul de pacificare de lângă Vadului Vodă. Comentând suspendarea anchetei în Rusia, ministrul de externe Iurie Leancă a declarat Europei Libere că în Moldova dosarul nu este închis, deoarece lipsesc o serie de informații cheie și a criticat Rusia pentru faptul că nu cooperează mai multe peste câteva minute. Premierul Vlad Filat, ministrul de externe Iurie Leancă și primarul municipiului Chișinău, Dorin Chirtoacă, sunt politicienii cei mai influenți ai anului, potrivit unui top 50 realizat la inițiativa Centrului de Cercetări Strategice Politicon. Acest clasament de bilanț se bazează pe topurile lunare făcute pe parcursul acestui an. La Bruxelles, summitul Rusia-Uniunea Europeană, la care au participat președintele Vladimir Putin și liderii europeni, nu a dus la rezolvarea problemelor dificile legate de energie, comerț și drepturile omului. Putin a criticat regulamentele Uniunii Europene gândite să aducă diversificarea surselor de energie și să sprijine competiția. În opinia președintelui rus, sunt regulamente discriminatorii la adresa concernului de stat Gazprom. A fost la fel de critic și față de încetinala cu care politicienii europeni reacționează la cererea Rusiei de liberalizare a regimului de eliberare a vizelor. Citez, europenii sunt lipsiți de voință politică, a conchis Vladimir Putin la Bruxelles. Gazprom va cumpăra compania de stat Kirghizgaz, tranzacția urmând să fie încheiată la primăvară anul viitor. La Bishkek, directorul Kirghizgaz a declarat că Gazprom se angajează să facă o investiție de 650 de milioane de dolari. Totodată, prețul gazului pentru consumator ar putea să scadă semnificativ. În acest moment, Kirghizstanul se aprovizionează din Uzbekistan și Kazakhstan. Duma de stat a Federației Ruse a adoptat astăzi cu mare majoritate de voturi, în a treia lectură finală, legea care interzice adoptarea copiilor ruși de către cetățeni americani. Legea se vrea un răspuns la sancțiunile impuse de Statele Unite oficialilor implicați în moartea avocatului Sergei Magnitsky. Comisia Europeană a aprobat cererea Spaniei de a prelungi până în 2013 blocarea accesului lucrătorilor români și bulgari din cauza șomajului extrem de ridicat din Spania. Comisia Europeană a precizat însă că aceste restricții vor fi ridicate automat peste un an pentru că limitările temporare impuse liberei circulații a cetățenilor din România și Bulgaria trebuie anulate în toate statele membre începând cu 1 ianuarie 2014. Și în România, Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității a stabilit că fostul ministru al Culturii Andrei Marga nu a fost colaborator al fostei securități, deci acesta a dat mai multe note informative holografe semnate cu numele de cod Horia.
Acestea au fost știrile orei 19. Mai multe găsiți pe pagina noastră din internet la adresa europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Vicepremierul moldovean, ministrul de externe Iurie Leancă, i-a declarat Valentine Ursu într-un interviu că Moscova n-a ținut cont de părerea Chișinăului când a încetat urmărirea penală a pacificatorului rus care a împușcat mortal un tânăr moldovean la Vadului Vodă la 1 ianuarie. Dar interviul începe de la anunțul Kremlinului că Transnistria urma să figureze, nu se știe dacă a figurat cu adevărat, pe agenda summitului Rusia-Uniunea Europeană de astăzi la Bruxelles. Iurie Leancă.
Cred că acest dialog între UE și Rusia ar putea avea efecte benefice asupra dialogului din formatul 5+2. Până la urmă, decizia ține de Chișinău și de Tiraspol, atât că Tiraspol, cu ușurință constatăm, judecând sau evaluând comportamentul lor din acest an, vedem urcușuri și coborâșuri în poziția lor și bănuiesc că acest comportament se explică nu doar prin dinamica evoluțiilor de la Tiraspol propriu-zis, ci și prin anumite influențe din afară, astfel încât un dialog productiv, constructiv, deschis între Uniunea Europeană și Moscova, sunt convins că ar putea crea premise, de exemplu, să revenim la subiectul aranjamentelor de pacificare. Este foarte clar pentru noi că odată ce ne vom debarasa de această componentă militară și vom înlocui cu elemente civile și polițienești și îl vom transforma într-un contingent internațional și cu participarea pacificatorilor ruși, dar și a celor europeni, se va crea în primul rând un precedent absolut nou, când colegii din Est și cei din Vest vor demonstra că printr-o cooperare mutuală se pot realiza obiective foarte importante de stabilizare a unei regiuni. E o situație când ambele părți câștigă, dar cel mai important câștigă poporul din Republica Moldova, cetățenii de pe ambele maluri ale Nistului. Și cum putem ajunge la această înțelegere? Cunoaștem că deocamdată Moscova se opune acestei idei, deși nu cred că au argumente pertinente pentru a nu discuta cel puțin de o manieră foarte serioasă pe acest subiect. Ori printr-un dialog comunitar, cum o numiți dumneavoastră, cu Federația Rusă și cunoaștem că gama de subiecte discutate, cred că în cadrul acestui dialog este foarte variată, deci cred că în cadrul acestui dialog ar putea să se găsească un numitor comun, așa cum a stipulat asta de altfel și inițiativa de la Meseberg. Iată, prin astfel de inițiative, prin astfel de schimb de opinii și sper că identificarea unor compromisuri rezonabile, dar nu în detrimentul Republicii Moldova, ci în interesul Republicii Moldova, vom putea să avansăm și să apropiem momentul de reintegrare a regiunii.
Ministerul rus de externe a publicat un comunicat în care declară că în urma investigațiilor efectuate pe marginea cazului tragic din 1 ianuarie 2012 de pe podul de la Vadului Vod, în care a fost ucis tânărul moldovean Vadim Pisar, pacificatorul rus nu ar avea nicio vină. Aveți o reacție?
Valentina, dosarul privind moartea tragică a unui tânăr, a unui cetățean al Republicii Moldova. Deci acest dosar, prin investigarea acestui incident, se află în gestiunea Procuraturii Generale. Și din câte noi cunoaștem, investigația de către structurile competente ale Republicii Moldova nu a fost deocamdată finalizată, inclusiv din cauza că nu există condiții suficiente pentru a întreprinde toate acțiunile prevăzute de procedură. Totodată putem constata că nici organele competente ale Federației Rusie nu au utilizat în procesul de investigație întreaga bază de probe, fiindcă opinia expusă în declarația Ministerului de Externe al Federației Rusă reflectă, din câte înțelegem, doar viziunea organelor de anchetă ale Federației Rusă referitor la corespunderea utilizării armamentului de către militarul rus, instrucțiunilor interne ale mecanismului de pacificare. Iar noi considerăm că în cazul dat este vorba despre un proces mult mai complex, deoarece implică viața pierdută a unui cetățean. Consider absolut necesar în acest caz să asigurăm interacțiunea deplină între organele de anchetă din Republica Moldova și din Federația Rusă în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor acestui incident tragic, inclusiv pentru a nu mai admite repetarea unui astfel de drame pe malul stâng sau drept al Nistului.
L-ați ascultat pe vicepremierul moldovean, ministrul de externe Iurie Leancă, intervievat de Valentina Ursu.
După luni de frământări, fostul președinte al Curții Supreme de Justiție, Ion Muruianu, a luat joi o decizie. Acceptă să fie transferat de la 1 ianuarie la Curtea de Apel Chișinău, în loc să renunțe de tot la calitatea de judecător. Demis în 2010 din fruntea Curții Supreme de Justiție pentru că ar fi blocat reforma justiției, Muruianu și-a pierdut și funcția de judecător simplu la instanța supremă anul acesta, când postul său a fost desfințat. Liliana Barbaroșe, care reconstituie traseul domnului Muruianu, a aflat că fără Curtea de Apel, cariera magistratului nici n-ar fi fost completă, pentru că în trecut el sărise peste această treaptă, ajungând în perioada guvernării comuniste de la o instanță inferioară direct la Curtea Supremă.
De fapt, fostul șef pe justiție, acum simplu magistrat, Ion Morianu, nici nu a avut prea multe opțiuni. El putea fie să accepte funcția de judecător la o instanță inferioară, fie să plece în demisie, ceea ce puțini și-au imaginat că va face după cariera fulminantă pe care și-o construise pe timpul guvernării comuniste. Dar mai ales după îndârjirea cu care făcuse uz de toate posibilitățile oferite de normele legale ca să-și păstreze funcția. Mai întâi înfuriată pe criticile pe care le adusese presei în cadrul unui forum judecătoresc, asemuind jurnaliștii care scriu despre corupția din sistemul judecătoresc cu câini turbați periculoși pentru societate, majoritatea parlamentară a încercat fără succes timp de 2 ani să-l demită, imputându-i un număr prea mare de condamnări la CEDO și faptul că nu și-ar fi îndeplinit sarcinile de serviciu. Ambele demiteri votate de parlamentari au fost invalidate însă de Curtea Constituțională, care constatase în ambele cazuri abateri de procedură. Mai apoi, când mandatul de președinte al Curții Supreme de Justiție îi expirase, deja magistrații n-au putut timp de aproape un an să-l înlocuiască. Nenumăratele amânări ale concursului, la care de altfel participase și Muruianu, dar și o presupusă includere a acestei funcții în algoritmul de partajare politică, ce ieșise la iveală în urma certurilor de la vârful arcului de guvernare, ridicaseră la un moment dat suspiciunile că politicul ar vrea să-l păstreze în funcția din vârful justiției. Într-un sfârșit, Muruianu a fost totuși înlocuit de un respectat magistrat, Mihai Polelungi, care judecase în ultimii ani din partea Moldovei la CEDO. Substituirea a fost apreciată de majoritatea experților ca un nou început în justiția moldovenească, un început în care se pare că Muruianu nu mai are loc. Așa că fostul șef al justiției va trebui acum să judece într-o curte de apel, instanță pe care o omisese atunci când ajunsese în 2004 direct la Curtea Supremă de Justiție de la judecătoria Buiucani. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Zeci de femei de la Chișinău au luat parte în ultimele 10 zile la o acțiune de caritate pentru mamele aflate în dificultate financiară. Au fost confecționate jucării pentru pomul de Crăciun, care vor fi puse în vânzare mâine și poi mâine la un târg la Chișinău. Banii vor fi donați unui centru maternal din capitală, care găzduiește mame socialmente vulnerabile. Tamara Grejdean a urmărit campania și ne-a trimis acest reportaj.
De Crăciun, mamele sunt alături de mame. Cu acest îndemn a început ultimul atelier de creație a jucăriilor pentru bradul de sărbători. Astfel, pe fundal de colinde, mamele și-au demonstrat imaginația la fiecare jucărie lucrată manual. Stau de vorbă cu Elena Stâncă. Ea participă pentru al doilea an la campania de ajutorare a tinerilor mame care nu au sprijin din partea familiei. În opinia ei, asemenea acțiuni sunt binevenite, pentru că dezvoltă spiritul de solidaritate.
Atmosfera atât de degajată și atât de caldă aici că nu poți să nu vii. În primul rând, pentru scopul ăsta nobil, fiecare din noi mamele vine încoace ca să ajute câte puțin acest cuplu mamă-copil și să reîntoarcem zâmbitul copilului pe față.
Știu că biletul de intrare pentru atelier este o hăinuță pentru un copil.
Este o hăinuță sau o jucărie și fiecare mamă sunt sigură că ceva i-ar rămas de la copii.
Înainte de a fi expuse la târgul de caritate, jucăriile au fost etalate în cadrul unei expoziții improvizate pe pereții unei săli a centrului maternal. Pentru a veni în ajutorul mamelor, toate jucăriile au fost făcute după niște machete gândite mai înainte de voluntarii centrului. Coordonatoarea lor, Nadejda Florea, spune că au creat zeci de modele, astfel încât mamele să fie mai sigure că jucăria le va reuși.
Sunt foarte responsabile, jucăria să fie frumoasă, ca să poată fi vândută, dar lucrând și văzând că nu e atât de complicat, sunt foarte satisfăcute și spun: am simțit ca în anii copilării, cum erau la lecțiile de muncă, atmosfera caldă, cu muzică, cu discuții interesante.
De la Mihaela Belei, coordonatoarea proiectului În brațele mamei, aflu că utilitatea acestor acțiuni se cunoaște după fiecare campanie, întrucât participanții sprijină tinerele de la centrul maternal și în continuare.
Fiecare mamă discută despre copiii ei, despre problemele cu care s-a întâlnit când erau copii mici. Multe din mamele de anul trecut, care au fost la campanie, pe tot parcursul anului au venit cu donații la centru, cu haine, cu cărucioare pentru copii și participă și anul acesta.
Cât de motivante sunt aceste acțiuni de susținere? Cum reacționează beneficiarele?
Se bucură de fiecare lucru pe care îl donează cineva, mai ales că sunt mame orfane care nu au avut o familie, nu au avut un loc al lor în lumea asta.
Din discuțiile cu mamele de la atelier aflu că ideea de a a confecționa jucării care se vor vinde mai apoi le-a plăcut foarte mult și chiar le propun organizatorilor să facă astfel de acțiuni nu doar în timpul sărbătorilor de iarnă. Elena Lebediuc e una din amatoarele evenimentelor de caritate. De aceea și-a îndrumat și prietenele să vină cu un ajutor.
Este foarte important să ajutăm pe cei care sunt mai slabi ca noi, spiritual, moral, material, cu tot ce putem. Când faci un bine, respectiv primești acest bine și mai ales că este Crăciunul în curând.
Pe lângă atelierele de creație, în timpul campaniei de la Mame pentru Mame, au fost organizate și cine de caritate. Gazda și-a adunat prietenii cu scopul de a strânge ajutoare pentru beneficiarii centrului maternal. În același timp, participanții au fost îndrumați să distribuie informația mai departe, pentru că la centru sunt așteptați cu jucării sau hăinuțe toți cei care vor să ajute copiii. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și aproape 16 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În partea a doua relatăm, între altele, despre votul de investitură pentru noul guvern al României și despre planurile Rusiei de a interzice adopțiile în Statele Unite. Mai ascultați rubrica Dicționarii European astăzi despre relațiile Moscovei cu Bruxelles.
La ora 21 difuzăm sinteza zilei, când veți putea afla, între altele, părerea unui analist transnistrian despre primul an de aflare la putere la Tiraspol al lui Evgeni Șefciuc. Mai relatăm și despre prima călătorie a lui Vladimir Putin la Bruxelles în nou mandat de președinție. Găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la europalibera.org.
În România, Uniunea Social-Liberală de centru-stânga își dă astăzi votul pentru noul guvern al premierului Victor Ponta la mai puțin de două săptămâni de la alegerile parlamentare pe care USL le-a câștigat categoric. Relatează de la București Sabina Fati.
Premierul român Victor Ponta și-a început discursul din Parlament spunând că în urmă cu 23 de ani un alt regim politic își începea sfârșitul. Este vorba despre 21 decembrie 1989, atunci când Nicolae Ceaușescu și-a ținut ultimul discurs huiduit de mulțime. Azi se sfârșește o lume politică și un tip de organizare, a promis premierul socialist al României înainte de votul de investire din Parlament. Discursul său a fost împăciuitor și le-a cerut politicienilor aflați în conflict să facă un angajament ca lucrurile care i-au dezbinat să fie considerate responsabilitate comună. Nu este încă destul de clar ce fel de lume începe, de vreme ce chiar astăzi Camera Deputaților a votat împotriva cererii procurorilor anticorupție de ridicarea imunității fostului șef al Comisiei pentru Supravegherea Serviciului Român de Informații, Ioan Stan, acuzat de corupție. Pare mai degrabă o continuitate a tradițiilor parlamentarilor români care formează o majoritate transpartinică împotriva procurorilor anticorupție. S-ar putea să existe și alte idiosincrazie între premierul Victor Ponta și colegii săi parlamentari, fiindcă cele două părți au interese complet diferite. Senatorii și deputații români încearcă să scape de corsetul impus de europeni prin procurorii anticorupție și Agenția Națională de Integritate, în vreme ce șeful guvernului de la București încearcă să-și convingă partenerii europeni de atașamentul față de politicile europene anticorupție. Așadar, premierul român a dat astăzi, în ziua investirii sale, funcție mai multe semnale pentru exterior, dincolo de departajarea de fostul său coleg anchetat pentru corupție. Victor Ponta a anunțat că va respecta în continuare relațiile cu instituțiile financiare internaționale, explicând totuși că nu tot ceea ce propun aceste instituții este perfect. E important un acord cu FMI, a precizat șeful guvernului român, pentru că România se află într-o Uniune Europeană în plină furtună. Oricum, primul ministru a mai promis să reducă risipa și să le acorde mai multă atenție oamenilor săraci. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Agențiile de adopții și organizațiile umanitare din Statele Unite s-au declarat profund îngrijorate de posibila interzicere a înfierii de copii ruși de către americani în baza unei legi adoptate de Duma de Stat a Rusiei. Semnalele de alarmă s-au înmulțit după ce ieri președintele Rusiei, Vladimir Putin, de care depinde adoptarea finală a legii, a spus că îi înțelege motivele. Detalii are Mircea Țicudean.
Legea rusească se vrea un răspuns la interdicția de vize impusă recent de Statele Unite unor oficiali ruși considerați vinovați de încălcarea drepturilor omului în cazul avocatului Serghei Magnitsky, care a murit în 2009 după ce nu a primit asistența medicală necesară într-o închisoare din Moscova. La conferința lui de presă anuală, ținută joi, președintele Putin a spus că interdicția adopțiilor, preconizată de deputații ruși, este emoțională, dar adecvată, și a sugerat că ea ar răspunde dorinței societății ruse.
Подавляющее число граждан Российской Федерации вообще негативно относится к тому, что иностранцы усыновляют наших детей.
Marea majoritate a cetățenilor ruși, a spus Putin, au o atitudine negativă față de înfierea copiilor noștri de către străini. Ar trebui să-i înfiem noi. Trebuie să încurajăm plasarea în familii rusești a copiilor părăsiți de părinți sau orfani.
Попечение родителей либо сирот.
Demersurile deputaților ruși au loc pe fondul indignării multor ruși față de legea americană Magnitsky, percepută ca o umilință națională, și al mediatizării intense în ultimii ani a unor cazuri izolate de copii ruși care au avut o soartă neprielnică în Statele Unite. Autoritățile din Statele Unite nu au comentat deocamdată amenințarea rușilor de a opri adopțiile. Potrivit unei știri de la agenția Interfax, ambasadorul american la Moscova, Michael McFaul, a îndemnat factorii de decizie și societatea rusă să se gândească bine înainte de a lua o decizie și să aibă în considerare cazuri reale de copii. O eventuală interdicție rusească ar afecta cel mai dureros familiile americane care au început deja demersurile pentru adoptarea copiilor. Într-o declarație citată de AFP, șefa Departamentului pentru Rusia al unei agenții americane de înfieri, Anya Rutherford, a spus că în ultimele zile a fost asaltată de telefoane și e-mail-uri de la părinții adoptivi care se tem că nu-și vor putea aduce acasă copiii aflați încă în Rusia. Sunt foarte speriați, a spus Rutherford. Interdicția plănuită de ruși a fost criticată chiar și de oficial guvernamental de rang înalt de la Moscova. Ministrul de Externe Serghei Lavrov a spus într-un interviu difuzat ieri de Euronews că adoptarea unor asemenea legi ar duce automat la anularea unui acord ruso-american privind adopțiile și implicit la incapacitatea organelor rusești de a mai verifica pe viitor cum o duc copiii ruși deja înfiați de americani. Critici similare au formulat și câțiva oficiali guvernamentali ruși specializați în drepturile copiilor și, pe un ton chiar mai alarmat, organizațiile umanitare din Rusia.
Господа иностранцы, в том числе и американцы, забирают самых тяжелых детей.
Лена Смирнова, шефа unei organizații de caritate cu sediul la Moscova, a observat că părinții adoptivi străini, inclusiv americani, înfiază și copiii ruși cu dizabilități, care în Rusia sunt sortiți să ducă o viață mizerabilă și să nu apuce vârsta maturității, dar care au șanse mari de a trăi bine și îndelung în Statele Unite sau în alte țări mai civilizate.
Dicționar european.
Sfârșitul deceniului Yeltsin și instalarea autoritarului Putin au adus o modificare radicală a relațiilor dintre Rusia și Uniunea Europeană. Putin a retrezit treptat mentalitatea suspicioasă și rănită a imperiului pierdut. Recent, Putin a reintrodus și conceptul unei identități euroasiatice a Rusiei, care ar trebui să fie egală a Uniunii Europene și, desigur, lărgind geopolitica la dimensiuni planetare, ar trebui să fie egală a Statelor Unite. Cele două părți, Rusia și Uniunea Europeană, nu au în acest moment un tratat de prietenie și vecinătate, iar relațiile s-au tensionat după ce Putin a făcut cunoscut că nu va semna un asemenea tratat decât dacă Europa recunoaște realitatea juridică a asociației economice și vamale a Rusiei cu Kazahstanul și Bielorusia. Putin ar dori să realizeze o nouă uniune a fostelor republici sovietice, cu excepția evidentă a Balticilor, încercând să-și facă acceptată ideea că o asemenea uniune euroasiatică ar putea deveni o structură similară Uniunii Europene. La fel, în atitudinea Moscovei față de Europa, joacă un rol important faptul că multe țări ale Uniunii sunt dependente de gazul rusesc. Trustul Gazprom, aflat în relații strânse cu Kremlinul, furnizează o treime din gazul întregii Uniuni Europene. În Europa de Est însă, partea sa de piață e uriașă. 5 din țările Uniunii Europene depind în totalitate de gazul rusesc. Cehia depinde la rândul ei în proporție de 70%, iar Polonia și Ungaria în proporție de 83%. Bulgaria, care a semnat recent un acord cu Gazprom, e una din țările care depind în totalitate de gazul livrat de Moscova. Recent, Comisia Europeană a lansat o anchetă pentru a determina dacă Gazprom încalcă legislația europeană antitrust, profitând de poziția sa dominantă pe piețele energiei din Europa Centrală și de Est. Dependența Europei de gazul rusesc nu e însă unilaterală. La rândul său, Gazprom își vinde 65% din gaz în Europa. Și, în sfârșit, există o enormă diferență de mentalitate politică între autoritarismul lui Putin, criticat săptămâna trecută de Parlamentul European, și arta concilierii și a compromisului afinată de-a lungul deceniilor de către abilii birocrați lipsiți de forțe armate de la Bruxelles. Dan Alexe, pentru Radio Europa Liberă.
Expertul de la IDIS Viitorul, Leonid Litra, a spus recent într-un studiu că pentru Rusia nu doar apropierea Moldovei de NATO este o problemă, ci și cea de Uniunea Europeană, și le-a sugerat autorităților să reziste oricăror presiuni de la Moscova până cel puțin la semnarea acordului de asociere. Pornind de la concluzia respectivului studiu, l-am întrebat pe șeful biroului de la Chișinău al Agenției Ruse de Știri, ITARTAS, Valeri Dimidețchi, cum vede el relația Rusiei cu Uniunea Europeană și cea Moldовії ку Русія.
У Росії і Європейського Союзу около 130 miliardów euro.
Schimbul comercial între Rusia și Uniunea Europeană este de 130 de miliarde de euro anual. Rusia și Uniunea Europeană au importante legături în securitatea globală, așa că importanța acestei relații este greu de subestimat. Pe de altă parte, Moldova nu poate subestima importanța relației sale cu Rusia. Să nu uităm că Federația Rusă este principalul partener comercial al Moldovei și că acolo lucrează peste 60% din migranții de muncă moldoveni. Nu mai vorbesc despre rolul Rusiei în reglementarea transnistreană. De aceea aceste discuții despre încotro ar trebui Moldova să se îndrepte spre est sau spre vest, mie mi-amintesc despre dilema matinală a unui om beat. Moldova va fi și la vest și la est și nu avem încotro să fugim de asta, crede Valeriu Dimidețchi. Dar de ce ar exista totuși această reticență a Federației Ruse față de apropierea Republicii Moldova cu Uniunea Europeană, în condițiile în care ea singură caută să obțină anumite facilități în raporturile cu Bruxelles, cum ar fi regimul liberalizat de vize, bunăoare pe care Moscova îl negociază, la fel ca Chișinăul. Iată cum răspunde aceste întrebări jurnalista Natalia Morari.
Eu cred că e în favoarea noastră ca Federația Rusă să aibă o relație normală cu Uniunea Europeană. Republica Moldova, da, este influențată, ea poate fi influențată și negativ, și pozitiv, dar eu cred că noi ar trebui să fim destul de deștepți ca să tragem foloase și din est și din vest.
Ne-a spus jurnalista Natalia Morari. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru este astăzi Nicolae Josan, directorul revistei Acasă.
Pe copertele revistei este prezent binecunoscutul artist, instrumentist și cantautor de la noi, Vali Bogdan, care amintește în interviul acordat revistei Acasă despre multiplele evenimente interesante din viața sa. Am aflat și noi, de exemplu, că vine dintr-o familie cu tocmai 14 copii, el fiind ultimul, și că 7 din acești copii sunt la fel muzicanți ca și el. La paginile mass media de acasă publicăm câteva articole foarte accesibile, credem noi, cititorului larg, despre aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană sau ce înseamnă această mult vehiculată iluzie venită de la Moscova, Uniunea Vamală Rusia-Belarus-Kazahstan, cu diversele opinii ale politicienilor și analiștilor în acest domeniu.
Cu temele revistei Acasă ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Când veți putea afla, între altele, părerea unui analist transnistrian despre primul an de aflare la putere la Tiraspol al lui Evgeni Șefciuc. Veți mai putea afla de ce sunt influenți cei mai influenți politicieni moldoveni și cum s-a încheiat prima călătorie a lui Vladimir Putin la Bruxelles în noul mandat de președinte. De asemenea, veți putea auzi din nou argumentele lui Iurie Leancă, care a declarat Europei Libere astăzi că Moscova nu ține cont de ancheta moldoveană în cazul tragic de la Vadul lui Vodă de la 1 ianuarie. Sâmbătă vă invităm la emisiunea Valentinei Ursu la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă despre binefacere. Duminică la emisiunea Puncte la capăt, realizată de Vasile Botnaru, veți putea asculta o discuție despre educație și relația dintre părinți și copii. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org, de unde puteți descărca și o aplicație specială pentru a ne urmări pe telefonul mobil. Ileana Giurchescu și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa.